subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax talaada ah bisha agoosto waa 7 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aan idin kugu heyno idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada jigjiga kadib iscisilaadii madaxweynihii hore iyo sidoo kaleeto soo xulista midka cusub.
magaalada jigjiga oo runtii la kulantay dhibaato aad u weyn waxa ay ku jirtay xaalad deganaansho ah marka la eego waqtiyadii la soo dhaafay, waxaana la wareegay ciidamada xoogga dalka ama milatariga dalka. marka xaaladdu way xasiloon tahay, dadweynuhuna aad bay ugu faraxsan yihiin ciidamada soo galay magaalada jigjiga, guud ahaan la filayo inay deegaanka ku faafaan.
qodobada kale oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xabsi cusub oo laga dhisay magaalada muqdisho.
idiin ku buurinayaa inaad anshaxa iyo wanaagga iyo akhlaaqda ciidannimo aad ilaalisaan. runtii markaan idiin sheegana ciidanka asluufta ilaa iyo hadda warbixinta qaranka iyo sharafta u taalla waxaa waaye inaanay marnaba shacabkooda inay caawiyaan moogiyaan shacabkooda isa dhibaateyn.
qodobada kale eed maqli doontaanna waxaa ka mid a hogaamiyaasha loolanka u dhexeeya ee dalka suudaanta koonfureed ayaa mar kale shalay heshiis qoto dheer ku kala saxiixday suudaan. qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijka subaxnimo ayaad ku maqli doontaane, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida.
tallaabadii ugu horreysay ee cunaqabateynta maraykanka uu ku soo rogay dalka iiraan ayaa maanta dhaqal gelayso. wareegtada madaxweynaha maraykanka donald trump ee shalay uu ka soo saaray cunaqabateynta iiraan ayaa u eg mid iska horkeenaysa dowladaha turkiga iyo maraykanka. dowladda turkiga ayaa ku andacoonaysa go'aankan kelinimada uu ku qaatay donald trump ma ahan mid sharci ku ah dalalka kale, waana mid iska horkeeni karta waddamada ku wada jira isbahaysiga nato. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlid jawaiz oulu ayaa shaaciyey in ankara aysan ku qasbanayn sharcigan aan caalamiga ahayn ee maraykanka uu goonida u gaaray ayna dhaqan gelinayso sharciyada caalamiga oo keliya. turkiga ayaa iiraan u arko xubin muhiim u ah dhaqaalahooda xawliga ku socda.
kumanaan reer indoneshiya ah ayaa guryo la-aan noqday kadib markii dhulgariir uu ka dhacay mid ka mid a jasiiradaha dalkaasi axaddii. tirada dhimashada waxa ay hadda gaaraysaa 98 ruux, iyadoo kooxaha gurmadkana ay sheegeen in geerida ay intaasi ka badanayso marka ay soo afjaraan baadigoobka dadka la la'yahay. dadka deegaanka ee guryahooda ay burbureen ayaa waxaa loo dhisay teendhooyin, halka dalxiisayaashuna ay ku sugnaayeen loo daadgureeyey deegaano kaleto. kooxaha dhulgariirka waa xoogga dhulgariirka ku dhuftay indoneshiya ayaa lagu qiyaasay inuu dhan yahay 6.9. baaxadda dhulgariirka waxyeeladiisa lagu cabiro waxayna dhammayd 10.5 kilomitr dhulka uu saameeyey. sidoo kaletana waxa uu gaaray jasiiradaha dariska la ah indoneshiya.
aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. shalay waxaa xilkii madaxtinimo iska wareejiyey madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamed cumar, iyadoo xilkaasi uu si kumeelgaara u sii qabtay wasiirkii maaliyadda axmed cabdi maxamed. haddaba arrinkaasi waxa uu imaanayaa iyadoo waayadan ay qalalaase ka jirtay deegaanka jigjigo iyo guud ahaanba gobolka soomaalida. magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka soomaalida etoobiya ayaa deganayd xalay ilaa iyo saaka kadib markii ay ciidamada milatariga la wareegeen. هذا حلك التجسّد مذحونا محمد عبد عمر وحما كبر دليس حالة دي قبل كي مجال هذا الجيجا سارة عبد أحمد أيها قد كتليفون كدير ربا كوريس تي أرشد أحمد شريل أو كفال وضع رمها قبل ك سومالي ذا إدل كاسي توبيا
مجال هذا الجيجا ورنتي لكم تربيت على وين وح أي كتير حالة بجناشة مثل هذا وقتي بنصور عفاي وحنا لو رجعي إذا ماذا الحوض دلك عم ملتقى دلك مك حرض والحصلات هاي دميره هنا قاعد بيروح راح سيهيل إذا ماذا صار دلي مجالات الشجرة بده هلا فينا يعني بيجان كوفا صار.
بل مرك واحد يجاورن تا محل ملاينا يا إني حيجي كران إن حلك واتن وكده جاي مذحونه هي سدوا كلتنا إن أحمد عبدي محمد لما جعبي ووزيرك إن سدوا كلته حكومة الجرتة الدولة ديجان كصوم على ذا مرك أركت أهان محل فيلا يعني حيجي كران أرمى هاتن صعدة.
رنتي في فالش من أي كود بيسي سديانة كي سدا عبدي محمد عمر وضاف على حشاي أرميه ديجان كصوم على ذا مرك لأيضا وحارب بدأت أي صلوات عارين تاسي بدهان مجالا بتشتغل برضو لحد ما يكسر. مثلاً أكيد استبدل كرها طنو سنوي وبربله في عن لكن مثلاً تينا يسجد يسجدون بيسار نايم. ذكرها كان لو رجع ترى بديجانك هي مدحوني هاتن كبيرة. مثلاً أقل قوة ولا أم لكن أم لقاط مرح.
واجرت مركم حال وضر بده هدا يسكو مبدأ هاين. dawladdu oo ka tirsan xisbiga talada hay oo ka tirsan yahay maxaa abd maxamed looga qaaday umar xilka madaxweynenimo oo lagu doortay ay kula tahay masuulka haatan loo dhiibay
okay qashaan transition ku day waxa uu ka marayaa oo isla xisbiga gudahiisa marka la eego ee hanaanka geedi socodka deegaanka iyo gudahaan sidana marka xisbiga dhaxdiisa iyo hoggaaminta haatan ayay ka dhigan tahay in laga soo xulay iyada oo weli loo maleeynayo ina ay ku timid dayfa bitaanka Cabdi Maxamed Umar in oo xilka mutaqaana la wareego ninkan haatan la wareegay marka lama oran karo runtii waa isbeddel deegaanku waxa uu u baahan yahay hore la hoos isbeddel buuxa oo shirkada
waad
loogu dhiirran lahaa lama filayo in mas'uulka cusub haatan uu ku dhiirran karo ama wax badan ka bedelnaan karo ninkii haatan dhameeyay booska marka rajowayni markii ilaahan lagu dhiiran isbeddel weyn oo korila hoosa waxa burburay dhammaan institutionyada dawliga ah ama hay'adaha dawliga ah halkii dawladda ee deegaanka ayaa burburay marka ummadu waxa weeye lagu dhiiran isbeddel weyn
waa garta marka madaxweynaha hore Cabdi Maxamed Umar maadaama la dhahay dawladda dhexe federaalka ayaa la sameeyay wada xaajood in sidoo kale tan ka dalabtay inuu iscaasilo haday taasi jirto ninkaan ay aad isugu dhow yihiin uu yimid Ahmed Abdi Mohamed marka ma waxay ka dhigan tahay inuu asaga soo xusho qofkan oo dhinacaasi uu jiro saas lagu ogolaado
waxa haddii safaradeed la duubo amaraha si laga bixinaya laakiin marka la eego waa iska waqti ku meel gaar ah digaagta waxa si guud shaqada uu wadaya ciidamada oo la wareegay digaagta maamulkan kumeel gaarka ah ee sii haji doona Cabdi ninkan tarada la wareegay Ahmed Cabdi Maxamed waxay iska noqonaysaa inay haydihii dawliga ay deegaanka Soomaalida oo inuu ka tabo si kumeel gaar ah laakiin waa mid ku timid fadhitaanka Cabdi Maxamed Umar sidaasi afraraha saaxiibada badan ay bixinayaan
waa tahay in xasaradihii wali way sii taagan yihiin Soomaalida iyo Oromada halka aad joogto haatan ee dirdhaba iyo deegaanada kale to dhan ayaa ku sii fidayaan marka isbeddelkan ka yimid hoggaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in wax ma qaboojin kara dhibaatooyinkii hore u sii jiray maqulata in wax isbeddel keen karo oo xataa wada xaajoodiyo ama in xataa dawladda dhexe ay arintan kala hadlaan maxaa dhici kara
runtii waxay qeybta ahaayeen xafarada ka jirtay labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada isku dhacyadoodii waxaana qaybta ahaa mas'uuliyadda cusub ee haatan ee talada la wareegtay Cabdi Maxamed Umar Dabadeed ee kuwa qayb ka ahaa xafarada iyo ururkii labada ummadood marka ma filayo inay wax isbeddel oo rajala ay dhaxbigi karaan ama lagu qanci karaba ee arrimahaasi wax lagu qaban karaan marka rajalada ma qabo in xafarada qowmiyadda Soomaalida iyo Oromada u dhaxaysa ay wax ka bedelaan ilaa isbeddel weyn ama lagu xaqo haraaga Cabdi Maxamed Umar
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Maxamed Umar oo magaca aan idaahay kaasina waxa uu ahaa أبشر أحمد شبيل أو قد كتليفون كو ورميز على عبد أحمد أو كسوغان واشنطن إساقا وجوغا دير دبا وغانا ورميز بدل كي غوبر كاسي
ولو waxaad naga dhageysanaysaan la anta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay xabsi cusub ka hirgelisay agagaarka X control afgooye ee magaalada Muqdisho halkaasii oo ay ku taalo xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxana xabsigaas cusub lagu wadaa in uu wax weyn ka taro baahida loo qabo in la helo jeel cusub oo wax ka bedela xaaladda maxabiista Soomaaliyeed ee deegaanadaasi hadaba warbixin amurtaasi la xirta waxa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaheena xasan kaafi abdirahmaan qoyste
dawladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horeysay xabsi cusub ka hirgelisay agaarka X control afgooye halkaas oo ay ku taalo xarunta ciidanka asluubta soomaaliyeed waxana jeelkan oo loo dhisay qaab casri ah lagu wadaa inuu wax weyn ka taro baahiyaha maxabiista ee ku aadanaa in loo helo daryeel dhinaca nolosha ah oo dhammaystiran dhismaha xabsigan iyo inta uu ka kooban yahay ayaa waxaa soo eegay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo uu horkacayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxaana ay halkaasi kula hadleen askar ka tirsan ciidanka asluubta oo loo qorsheeyey inay xabsigaasi ka howlgalaan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada booqashada guddoomiyaha maxkamadda sare uu ku tegey xabsiga cusub
guddoomiyaha maanta kormeerkiisu wuxuu ahaa inuu arko jeynka cadaaladda ku wareegayay maalintii khamiista wuxuu la soo shiray taliska kumeelgaarka abuurtiray wuxuuna la soo shiray saraakiisha ciidanka maantana taliskii guud oo rasmiga ah ayuu yimid wuxuuna kula shirayaa dhallinyarada dhiigga ah dhiigga cusub ah ee dhuuxa cadaaladda uu ku tilmaamay guddoomiyuhu
xagaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa ciidanka asluubta ee halkaasi ku sugnaa kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa ciidanka isla markaana wanaajiyaan qaabka ay maxaabiista ula dhaqmayaan
ninku buurinayaa inaad anshaxa iyo wanaagga iyo akhlaaqda ciidannimo aad ilaalisaan runtii markaan idiin sheegana ciidanka asluubta ilaa iyo hadda warbixinta qaranka iyo sharafta u taalla waxaa waaya inaanay marnaba shacabkooda inay caawiyaan mooyaan shacabkooda isa dhibaateyn inaad ilaashataan marka magacaas muhiim ayuu u yahay
ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed ayaa ciidamada asluubta ku tilmaamay inay yihiin tiirka saddexaad ee dowladnimada waxaana uu kula taliyey inay kordhiyaan howlaha ay bulshada u hayaan
waa laydin og yahay waanan idinku bogaadinaynaa waanan idinka mahadnaqaynaa nafurka aad u samayseen ummaddiina runtiina wax weyn bay ahayd qarankoo dhanna waa idin og yahay dhinaca kale waxaad tihiin qayb weyn oo qarankan ka mid ah tiirka saddexaad ee dowladnimada ee loo yaqaano cadaaladda ayaad dhuuxeedii tihiin sidan horena u sheegay imakana taliyo oo uu sheegay waxaan aaminsanahay haddii markaa dhuuxa cadaaladda oo ciidankii asluubtii haddii uu hagaago haddii laga helo dhaqankii wanaagsanaa haddii laga helo akhlaaqdii haddii laga helo tababarkii haddii laga helo dhaqankii looga baahnaa qof ka shaqaynaya cadaaladda waxaan aaminsanahay cadaaladdu inay toosi karto
xabsigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo magaalada muqdisho marka laga soo tago xabsiga dhexe oo ah kan keliya ee muddooyinkii ugu dambeeyey loo adeegsanayay in lagu xiro maxaabiista maadaama xabsigii ku yaalay degmada kaaraan ee ahaa kan labaad ee beri sanaadkii lagu xiri jiray maxaabiista oo wixii burburkii ka dambeeyey isku bedelay xarun caafimaad oo iminka loo yaqaano isbitaalka Kaytsani xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subandegistiyal halka aad wulina gala socotaan waa Washington xildhibaane ka tirsan dawladda federaalka iyo wasiir ka tirsan galmudug ayaa ka qayb galay fulitaanka xarun caafimaad oo si wada jir ah ay uga qayb qaateen dhismaheeda qaybaha bulshada ee deegaanka saddex xiglo kadib markii deegaankaasi baahi weyn looga qabay helista xarun caafimaad oo fulisa adeega caafimaad ee deegaanka ka jira cabdi waahid macallin isxaaq ayaa warbixintan inoo soo diray
xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wasiirada galmudug ayaa ka qayb galay furitaanka xarun caafimaad oo si wadajir ah uga qayb qaateen dhismaheeda qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka saddex iglo kadib markii deegaankaasi baahi weyn loogu qabay helista xarun caafimaad oo fulisa adeegyada caafimaad ee deegaanka ka jira. Gudoomiyaha deegaanka saddex iglo Qaliif Warsame ayaa sharaxaya qaabkii uu ku hirgalay isbitaalka iyo sidii dadka deegaanka ay uga qayb qaateen.
Xaruntan caafimaad oo maanta aanu joogno sida hore loo soo xusay ama dad badan uu og yahay waxaa dhisay oo aasaasay bulshad yar oo magaalada dadka degan oo isku yimid markii ay dareemeen in ay tahay baahi aasaasi ah ayay isku tashadeen waxayna dhiseen anna dhagaxa sida horeba loo yiri anna dhagaxa anna dhoobada markay isku keenno waxay noqonayaan wax la wada leeyahay oo bulshada ay ku intifaacay.
Senator Abuukar Axmed Xaashi oo ka mid ah golaha sanadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tallaabada dadka deegaanka saddex igle ay ku dhisteen isbitaalka ay tahay tallaabo ku dayasho mudan.
Saddex igle inaan joogno waa niman ku talagalay in ay sheegaan ama ummadooda misaal ay u noqdaan. Wax lagu farxana weeyaan ayadoo cidina caawisay aysan jirin awoodda intaan la-eg haddaad gaarteen ilaahay ayaa mahadda iska leh kadibna saddex iglo ayaa iska leh mahadda nimankii ka shaqeeyey ayaa aad iyo aad ugu mahadsan waxaanu leenahay waa wax lagu daydo.
Xildhibaana Duniyo Maxamed Cali oo ka mid a xildhibaanada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in adeegyada caafimaad biyaha iyo waxbarashada ay aada u hooseeyaan qaybo ka mid a deegaanada gobolka mudug islamarkaana haatan bulshada ay u soo jeesteen sidii arrimahaasi oo idil wax looga qaban lahaa.
Iskutashi wuu fiican yahay jidka hobyo iyo gaalkacya waxaa lagu dhisay reer galmudug haddaana iskutashi bini-aadamku sidiisana uu isku tashado marka wax la timaadounba dadku wax kuugu daraan waxyaabahan ku dambeyna waxaa ka mid a caafimaadka waxbarashada biyaha waa saddexdaba waxyaabadoo qofka bini-aadamka nolosha aas-aasiga u ah saddexdaa galmudug inay ku dambaysaad mooda ama mudug iyo galgaduud oo dhanba dhibkaas inuu ka taagan yahay.
Cabdirashiid Cali Diiriya oo ka mid a dhallinyaradii ka qayb qaadatay dhismaha isbitaalka ayaa ka sheekeeyey dhibaatadii caafimaad darro ee ka jirtay deegaanka islamarkaana ay haatan ku rajo weyn yihiin in isbitaalka uu dabooli doono baahiyahaasi oo idil.
Hadda ka hor degmadan waxaa ka dilaacay daacuun, markuu ka dilaacay ilmihii iyo hoyooyinkii daacuunku nooga dhacay gaalkacyo iyo bindirelay baa la aadi jiray, intaan dhex usii wadno ayay naga dhiman jiray. Walaalayna reer galmudug waxaan leenahay aan isku tasanno oo aan hay-adii ayaana fiirin iyo dowlad federaala, laakiin qof walba hadduu isku tasado horumar iyo wanaag baan gaaraynaa iyo dowladnimo. Waxaa kaloo markaa idiin sheegayaa annaga halkan walaalaheen reer gaalkacyo iyo xoolaha rag qurbaha jooga ayaa na soo caawiyey, waxaana arkaysaanna sidaas ayuu loogu dhismay. Waana idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo hadda aad noo soo ajiibteen.
Naciime Maxamed Catoosh, wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug, ayaa bulshada u muujisay in ay ka gacan siin doonaan qalabaynta isbitaalka iyo sidii loo heli lahaa hay-ado taageera.
Waxaan horta aan leeyahay reer saddex iglo waxaad samayseen isku tashi muuqda meelo badan oo gobolkeenna ka mid ama deegaanada ka midana intoo kale way isku tashadeen, sidaanoo kale waxu dhisteen. Laakiin idinkoo abaartan ogaa saddexda sano lagu soo jiray soo maray, maanta inaad dhisateen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay, waa ilaahay mahadi. Haddii ilaa heerkan aad soo gaarsiiseen aad isbitaalka keenteen, waxaan u malaynayaa inta kaleetana wasaaradda caafimaadka inay tallaabada kale sii qaadayso oo assessment lagu samaynayo oo idiin keenayna hay-adihii sii wadi doono haddii ilaahay yiraah wixii sababtayada.
Waa markii ugu horreysay oo saddex iglo laga hirgeliyo xarun caafimaad oo qaban doonta baahiyaha caafimaad darre ee ka jira deegaanka, waxaana hirgelinta xaruntaasi ay ku timid ka gadaal markii dad badan oo xanuuno qaba ay u geeriyoodeen inta aan la soo gaarsiin gaalkacyo oo qiyaas ahaan u jirta 50 kilomitir. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
weli idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayaad naga dhageysanaysaan oo saaka idinla socodsiinayaan jaamac buule jaamac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. hogamiyasha loolanka uu ka dhaxeeyo ee dalka Sudan to Koonfureed ayaa mar kale shalay heshiis qoto dheer ku saxiixday Sudan. Heshiiskaasi oo soo celinaya dowlad wadaagii ahayd in labada hogamiye ee madaxweyne Salva Kiir iyo madaxweyne ku xigeenka Riek Machar ay si wada jir ah nabad uga shaqeeyaan kadib markii dalkaasi muddo aad u dheer uu ku soo jiray qalaanqal siyaasadeed. Hadaba warbixinta heshiiskaasi waxaa inuu soo koobayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Heshiiskan ayaa dhigaya in madaxweyne Salva Kiir uu sii ahaado madaxweynaha dalka South Sudan halka hogaamiyaha mucaaradka uu ku noqon doono magaalada Juba si uu u noqdo mid ka mid ah shan madaxweyne ku xigeen oo ay yeelan doonto dowladda kumeelgaarka ah. Heshiiska Khartoum ayaa dhigaya in muddo 8 bilood ah oo lagu diyaar garoobayo waqtiga kumeelgaarka ah uu talada sii hayo madaxweyne Kiir, kadibna uu sii raacsan doono 3 sano oo ay dalka xukumi doonto dowlad wadaag kumeelgaar ah. Golaha wasiirada ee dowladda kumeelgaarka ah ayaa ka koobnaan doona 36 wasiir, 20 ka mid ah ayaa waxa ay ka imaan doonaan xisbiga madaxweyne Salva Kiir, 9 wasiir waxaa laga keeni doonaa xisbiga Riek Machar ee SPLM, 6 kalena waxaa loo qaybin doonaa xisbiyada kale ee yaryar. Go'aanka gaarista talada dalka ayaa u dhici doonta hab ay kor ka wada eegi doonaan si iswaafaqsan madaxweynaha iyo shanta madaxweyne ku xigeen. Laakiin awoodaha gaarka ah iyo habka shaqada ee madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenada kale ee afarta ah ayaa wax ay ku qeexan tahay heshiiskii fashilmay ee dhinacyada siyaasadda South Sudan ay gaareen sanadkii 2015. Heshiiska nabadda South Sudan ee maanta lagu saxiixay magaalada Khartoum ayaa sidoo kale dhigaya in la sameeyo golaha baarlamaanka kumeelgaarka ah iyo golaha deegaanka gobollada. Aqalka baarlamaanka kumeelgaarka ah ayaa ka koobnaan doona 550 mudane, 330 xildhibaan waxay ka imaan doonaan dhinaca madaxweyne Salva Kiir, halka 182 xildhibaan uu yeelan doono madaxweyne ku-xigeenka koowaad Riek Machar. Kuraasta kale ayaa loo kala qaybin doonaa xisbiyada kale ee yaryar. Heshiiska Khartoum ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ay bulshada caalamka xal ugu raadinayso dagaalka sokeeye ee dalka ugu da'da yar caalamka ee South Sudan. Colaadda sokeeye ee South Sudan ayaa bilaabantay sanadkii 2013 kadib markii ay awoodda ku dagaalameen madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisii Riek Machar. Waxaa horey u burburay dhowr heshiis oo xabad joojin ahaa oo uu ugu weynaa kii 2016. Xilligaas ayaa dagaal culus waxa magaalada Juba uu ku dhex maray madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, waxaana dagaalkaas uu sababay in hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar uu dalka ka cararay isaga oo cagihiisa maalayo. Muddada 5 sano ah ee uu dagaalka ka socday South Sudan ayaa waxa ku dhintay kumanaan ruux halka ay ku barakaceen malaayiin kale. Caalamka ayaa hadda ka rajo qaba in heshiiska lagu saxiixay magaalada Khartoum axaddi maanta uu noqon doono mid hana qaada.
Wahgaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Wahagat markana dhinacii heesaha bal aan eegne Ahmed Sharif Killer iyo Lul Jeelaani codkeeda dhageysi haboon. Thank you. wa wareerta tir waajaba wa sidaasi aan codadkaasi dhagiin uga sii tago Lul Jeelan iyo sidoo kale Ahmed Sharif Killer wa Bashir Ahmed wa Bashir Abikar Abdullahi oo idaacadeeni subaxnimo barnaamij soo saar ka aha iyo sidoo kale to Jaamac Buule Jaamac oo idaacadeeda waday aniga Saare Cabdi Ahmed intan markala kulmi doonana nabadgelyo
Thank you.